Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata kabaga jumatat galgala ke sa salama walakka jal kabaga sa saditti meter bandi digdemilam digdemishani sodomito kurat Washington DC ra kadabar su saganta fan romo amma jal kaba fagof dio da radio interneti satelliti nail sati facebook idan kanen saganta kenyor do fajirtan dagge foto takenya jalla tamokkamoltan kamisa gayya ja barakuma lamaf digdama akalakop etiopia timmo adolesse soddoma barakuma lamaf kudalama kesumme sanke sanran nemudanditi manimurti federala sadarka jalqabad addechira madiyarada gazetesa omn if gazetesa lemmi kenya tokudabale nemote galme chipsa abdul karim jalatti mataman shanif mirgwabi egemefi akgaddi famanajeje kenne godina bale baha ginniritti werer virusi corona bufata policy senudan kannena chittida manijiran garana mota shantama qabu satu dubatama kunnen gabasale kenyo duda bodati qoppi fayyarattimo dula qoranna covid 19 kabati tokko ministerin fayya giddu kana labselachi seke summad bizne qabna marafo gatumura saganta kenyatun walin turajenna dagifato ta kenya producerin tamsasarra bran hailu tamsas internetif media wa summa ka kinde situmo tigist gameti oduf garatu jubetan sindabarsa
Akkamoltan dhaggeeffatoota keenya oduun gargala kanaaf qabnu kuno ministeerri saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Itoophiyaa kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessaa jalqabaa qabee hanga ijoolleen eebbifamanitti ituu ijoolleen qaama mana barnootaatti hin argamin marsariitii irratti akka barsiisan AM argatanii jiru. Ministerichi marii geggeesseen barnoonni marsariitii irraa kennam barnoota sadarkaa olaanaa 250 ta'an to'achuuf gargaara jedhee jira. Akka ministerichi jedhutti lakkoofsa barattootaa barsiiftota koorsii maalii akka fudhatamu kireeditiin meeqa akka fudhatamu kuusaa galmee yookaan daataa beezii irraa to'achuun kan danda'amu ta'uuf qulqullina barnootaafillee ni gargaara jedhee jira jechuudhaan Eden Garramoo gabaasteetti. Yuunivarsiitiin Dassee waaltaa qorannaa naayiliif awaashiif jedhu hundeessee jira. Hayyoonni akka jedhanitti waaltaan kun odeeffannoo waa'ee biluu naayiliif laga awaash hawaasa addunyaaf kennuudhaan proojektiiwwan misoomaa irratti hojjechuuf illee daandii saaqa. Dasseen laggeen lamaaniif guddoo gumaachiti jedhameera. Biluu Naayil kan gara Masriitti yaa'u kan guddaa gumaachu keessaati jedha Asfinan Raagee Dasseerraa. Gareen hayyoota jaarmiyaa fayyaa addunyaa kan WHO Afrikaan kibbaa vaayirasii koronaa biyyattii keessatti duuluu akka dandeessu gargaaruuf jecha gamasitti imalee jira. WHO'n ibsa baaseen akka jedhetti ogeessonni 43 kan to'annoo dhukkubootaaf ittisaa akkasumas barnoota eegumsa fayyaa kanneen kennan garee biyyattii keessaa COVID-19 duulu deeggaruuf jiru. Gareen WHO kun utuu kutaalee Afrikaa kibbaa kan dhahaman kan akka Cape Gama Bahaa, Free State, Gauteng, KwaZulu Nataaliif, Pumalangaaf deeggarsa addaa gochuun jalqabin dura hojii ministirii eegumsa fayyaa biyyattii xiinxaluuf jira. Afrikaa kibbaa keessaa namoonni 1,530 vaayirasii kanaan yoo qabaman kanneen 9,200 ta'an immoo du'aniiru. Akkuma kanaan biyyattiin baay'ina lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamaniin addunyaarraa sadarkaa 5ffaarra jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Beeruut dho'iinsa kibxata darbe naannoo buufata doonii magaalaa galma mootummaatti dhaqqabeen namoota duraa du'aniif gaddaa ennaa jirtu kanatti gareeleen baraarsaa namoota achi buuteen isaanii dhabame barbaadaa jiran. Ministiriin eegumsa fayyaa biyyattii akka jedhetti dho'iinsa sanaan namoonni 1,000 ol miidhaan yoo irra ga'u lakkoofsi namoota du'anii gara 137 ol siqee jira. Lakkoofsi kun guddataa adeema jedhanii kan eegan ta'u aangawoonni beeksisaniiru. Kaabineen Libaanon labsii yeroo hatattamaa kan 7-2 kalabse yoo ta'u waraanni biyyattiis nama dho'iinsa kana keessaa harka qabu akka to'atu ajajee jira. Dho'iinsa kanaaf sababaan maal akka ta'e aangawoonni qorataa akka jiran yoo ta'u irra hedduu qiyyaafati isaanii keemikaala ammooniyeem naayitireet jedhu kan kuusaa buufata galaana sanaa keessa waggoota 6 ture irratti. Pireezidaant Miishel Ayoon kanneen itti gaafatamoo ta'an adabii cimaan kan isaan eeggatu ta'uu dubbatan. Dho'iinsi sun naannoo buufata doonii baay'ee barbaachisaa kan mancaase yoo ta'u hedduu cimaa waan tureef balbalaaf foddaa buufata sanarraa fagoo turan caccabsuudhaan biilsaalee hedduu miidhee jira. Bulchaan Beeruut Maarawaan Abaawud kaleessa ibsa kennaniin haalli suukanneessaan kun uummata 1,300 ta'u mana jireenyaatiin ala taasisee jira jedhan. balasanan bodo hospitalonni namo tamadanin gutamejra kannen irra hafan fulli fuccunsani igam makame dandirattar gamaturan jarmen fayya dunya hospitalonni beirut sadi akkan midamu ipse hojira kanjratin tuqudan kannen hafan lama hangitokko qofatu hojira jirajede jira hawase adunya gaddatti dagame ipsudan ummata beirut gargaruf gumache jira Hayun Walta Ukubota Darika United States virus in corona, Umata Dunya Miliona could asadetif kapt isadet Kabe, Kanen Kumat Ibatorba, Olta Angalafat Abamsisun Danda Amujan. Hoganan Walta Ukubota Allergiv Darika, Dr. Anthony Fauci, Reuters Walinga 5 day big case in a Kajaranit, Sababa virus in Kurbadun Dandenev, one akanta derbuantefi, Garuja and Fauchin, Talaligarino Argamefi, Umato Fegano Yogotan. Nito anna jenne abdan najadan. Fauchin addunyan virusi kana waggato koborto anna jala olchuni danda ajadani. Talalini milkainak abus. Yero sanat hojirani ola jechuran kan abdatan tau ofeggannur andu bataniru. Jalka baugar ufturra talali dozi miliyona heddu argachuman lajadani. Kannen omishan barakumalam abdikdamat dozi miliyona toko argamuni danda ama jechusani le Fauchin tuk aniru. Akka gabaasa New York Times itti hayyoonni eegumsa fayyaa gameeyyiin 104 ta'an waltaan nyaataaf dawaa Ameerikaa talaalli COVID-19 uummataa futuun kennin dura amansiisaa ta'uusaa akka mirkaneeffatu gaafataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddachi ramaddii araadaa gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaaf gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa dabalee namoonni galmee ciibsaa Abdulkariim keessatti mataman shan akka mirgi wabii eegameefi gadhiifaman ajaja kennee jira. Haaluma walfakkaataan galmee obbo Juumaa Huseen keessatti kanneen argaman namoonni jahaas wabiin akka gallakkifaman murtaa'usaa abukaatoon isaanii himanii jiru. Gama biraatiin garuu mirga wabii kabachiisuuf maallaqa barbaachisu eega kaffallee booda koomishiniin poolisii Finfinnee akka qorannoo biraatiif isaan barbaadu ibsuudhaan akka gadi lakkifamne nu beeksise jechuun maatii dhamtootaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsaahee Dhaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Adoolessa 29 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa namoota 11 galmee lamarratti jiraniif mirgi wabii akka eegamuuf ajaja dabarsuusaa abukaatoon namoota hidhamanii ibsaniiru. Galmee tokkoffaan kan gaazexeessaa OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Mallasaa Dirribsaa dabalatee namoota biroo 4 kan qabuu fi galmeenni lammataa immoo galmee obbo Juumaa Huseeniin kan waamamu akka ta'eef yakkatti maamiltoonni isaanii shakkaman jechuun poolisiin qorachaa ture ibsaniiru. Abukaatoon namoota kanneeni obbo Kadir Bulloo.
Dhiyaatee ture kama kojawaarii tokko bakkaleffa dhiyaate kan wal fakkaatu maraafu inni maalii tokkoffaa reeffa namaa dhiphisiisanii fuudhanii fudhatanii jiranu lammaffaa immoo sabaaf shaallammoo wali buutuuf kana godhanii jiru sadaffaa immoo warra mootummaa warra bilchaatinaa warra oromiyaa mootummaa kana jara kana irratti miidhaa geessuuf yaalii godhanii jiru nama sababa isaaniitiin biiroo bilchaatinaa oromiyaatitti namni sababa isaaniitiin namni du'ee jira kanaaf shakkamee hirka jiru baay'ee dhiyaatee ka ture.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan falmii mana murtiitti taasisamaa tures akkas jechuun ibsanii jiru.
Mormiin dhiyeessine lakki namni kun tokkoffaa akka seeraatitti namni walitti qabaan hin dhiyaatu jimlaa jedhamu kana beeku. Lakki ijoollee namni kun dalage takka takkaan addaan bahu qabaata kana hin goone poolisii. Lammaffaa immoo jarri kun uummanni kun booya deeman malee wanna jakki isaan raawwatan hin jiru. Poolisiin kana ta'ullee wanti mirkaneessa waan hin jirreef kana godhuun ammoo mirga namaa sababa hin taane uumuudhaan hidhanii kaa'uun seera waan hin hayyamneef manni murtii gaaffii yeroo dabalataa gaafatanillee armaan durallee yeroo sadii afur dhiyaatan jiran kana mara mormaatullee dhumarratti ammoo yeroo dhumaatiif jedhameetti jara kana erga kenneen booda manni murtii nooka jenne yoo manni murtii ka dabaluullee wanni jirullee taate galmee isaanii laaleeti. Mirga wabii nu hayyamamu jennee akkaataa saniin galmee erga fudhateen booda galmee lamaan irratti warra keessatti hidhaman mirga wabii kan akka banjiree manni murtii adeemsaa jedhee ture jedheen gadda.
Namoonni kunneen erga to'atamanii mana murtiitti dhiyaachaa kan turanii fi guyyaa kaleessaa dhaddacha araadaa irratti dhiyaachuudhaan mirgi wabii isaanii kan eegameef ta'uu ibsaniiru. Obbo Kadir.
Nama 11 duraa irratti shanii kan lammaffaa irratti immoo nama jaha galmeen tokko Kajumba Hussein, Ibrahim Abdulati, Kiyar Muhammad, Muhammad Jima, Musa Jima Abi, Alamayo Ganatayotani, Yarikunin Kashikumapuri, Wamina Kabana Jajira, Bramu Ganila Mapamo, Kabo Chisa Abdul Karim Iwamam, Chisa Abdul Karim, Manasa Drisa, Payita Musa, Hassan Jima Abi, Yasin Juma, or Colin. Osembo, gurba kini asalnya cara jadi kuni, waktu muka sih kuma jadi jadi bahasa ni tak lebih banyak mana murti aja jadi.
Dalam tu takkan nenif mergi wabi ak egamuf, aja ni mana murti radar bu ordofuan, matin hin am tu ta malak am mergi wabi itin kabacisan kafalun, yero garawajra polisi tdebi an, debing ken namif ak gadi hilak kifam neta us ibsaniro, ada tadlish magarsa harawra gazdesa malasa ribsat, adem satur ak zecun ibsaniro.
Kalau mana murti tiga asalnya curan. Shan Sani to Yachuda, Sanaboda, Mirgiwa Bia, Yamamifi, Nanamufi, Mirgavi, Yamifi, Ashi Kumatari, Kampaluka, Kamanwati, Astrichuda, Tari Manavanki, Kampali, Tumuri, Turi, Ganamajichuda, Sanaboda Saki in Pathway, Irunu Kedaviliki, Abanti Ranjum Kalti, Nalatisu, Egan, Japan, Amagan Galati, Yana, Egatuma to Bri, Bakabraki. Dilemu kawan kan aku pinjulu, baru dia bilang jangan ni, ikat akan najis juga. Akan semaan kali dia nama ni, hari dan najis juga. Kata ini tu, ini rumah lagi tuan. Zilatum ramu kamu hundo matu murai juga mana murti di. Warakah zilatum ramu kamu hundo matu murai, baca dia rujukan ni. Orang itu sini, ujian mana ni halan? Kesemua itu sendiri. Asal kat sini kan bercakap umau lagi. Lima jadi itu mau lebih ramu. Orijenno kagafat ini kimani. Kanaf ama orijenno kagafat ini mesti olah naji cura. Sangsi tanan tu kuangan. Apa mana mesti kita lagi. Kanaf ya ramban jerani. Boru mobil lama berjalan. Mana mesti olah naji cura.
Ima gadilah kamu abu namota. Mana mesti mergawabi isanif. Ege kan ilat suran. Komisi polisi fenfenera. Debi arga cura. Cerakin tazisne. Harraf milkovni. Hajjifamu artista caalu hundi isa hordofun. Naanno oromiafi magalami finne keessa namoonni kuma torba ol hidhamuu isaanii mootummaan ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Geeffatoota keenya oduu amma Tsahaayirraa nu dhaqqabeen immoo manni murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa obbo Jawaar Mahammadiif Baqqalaa Garba dabalatee shakkamtoota 14 irratti abbaan alangaa ragaa akka dhageessisuuf murtii kennuunsaa himamee jira. Obbo Jawaar Mahammad, Obbo Baqqalaa Garbaaf, Obbo Hamzaa Adaanee dabalatee shakkamtoonni 14 arra gara galgalaa mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha raadaatti ture ka dhiyaatan. Abbaan alangaa waliigalaa Obbo Jawaar Mahammad dabalatee shakkamtoota 14 galmee Obbo Jawaar jechuudhaan galmee jalqabaa kaban yoo ta'u manni murtiis galmee qorannoo kanarratti akka abbaan alangaa ragaa namaa dhiyeeffatuuf agayya 4 bara 2012 tti beellame jechuudhaan abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo VOA'f ibsanii jiru. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gabaasaattaa nutti ceena. Godinaa Baalee Bahaa Ginniiritti weerarri vaayirasii koronaa buufata poolisii seenuun namoota achitti dhaman keessaa kanneen 50 ta'an qabuun himamee jira. Bulchiinsi Godinaa Baalee Bahaa namoota biroo sababaa hojiin tuttuqqaa waliin qaban faana dha'uu fi hidhamtoonni ka biroon akka vaayirasichaaf hin saaxilamne manneen hidhame jawaa gochuudhaaf hojjetaa jirraa jedha. Mukhtaar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Godina Baalee Bahaa erga hundeeffamte waggaa hin goonee fi dhiheenna caasaan isaa diriirfamaa fi jiru keessatti buufata poolisaa magaalaa Gindhiir argamutti hidhamtoonni hedduu vaayirasii koronaatiif saaxilamuu isaaniiti hawaasni naannichaa kan inni dubbatu. Namoonni VOA'dhaaf dubbatan akka jedhanitti hidhamtoonni kunniin yoo xiqqaate yeroo ji'a tokko gahuuf hedduminaan waajjiraalee poolisaa kanniin keessa turuu isaaniitu dubbatama. Maatii hidhamtootaa keessaa namni tokko maqaan isaanii akka hin himamne dubbachuudhaan VOA'dhaaf akka ibsanitti ilmaan keenya balleessaa isaan hin beekneen yeroo dheeraa achitti hidhamaatiniin turanii dhumarratti koronaadhaan qabamtan jechuudhaan yoo xiqqaate namoonni 50 ta'an vaayirasii koronaatiif saaxilamuu isaanii hubanne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Noomaa irraa kuma hin qabnu kalee ganama wayita fe'anii deeman sanii koronaadhaa jedhanii ambulaansitti fe'anii roobe geessan nuun jedhan malee waan isaan keessa jiran homaa hin dhageen. Ijoolleen akkuma jirti roobema jirti malee amma reetii deemnee ija seennan hin garre qabatama waan ija seennan garree amma irraa himnuun qabu.
waajira poolisaa jalqabatti hidhamanii maal ta'aniiti eessa jiranii waan jedhu waan ifatti isinitti himan qabanii?
Waa takkaallee waan amma qabatamaan arginee hin qabnu gaafa duraa hidhamte ijoolleen bultiin 25 eegamana kanaa baate arra nu badii isiillee irraa hin beenye.
Nama meeqa akka taate faa beektanii?
Nama baay'ee wayita kalee nama fe'an san achi jirra nama 18 moo 19 waliin fe'an kaachi duraa 27 jedhan akkas ijoollee 52 jedhan.
Ijoollee hidhamtoota qofa moo poolisiillee keessa jira?
Nu qabatamaan ka'a waan amma poolisii kana hin beeknu malee poolisiillee nama 4 jira jechaa jiran.
Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiif saaxilaman jedhameetiniin buufata poolisaa magaalaa Gindir jirutti himamuu kunniin wal dhahaadha. Aangoonni mootummaa dabalateetiniin waan wal fakkaataa ibsutti hin jiran. Dhimmuma kanaan wal qabatee waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee Bahaa magaalaa Gindiritti argamu itti aanaa hoogganaa waajjirichaa obbo Huseen Mahmud gaafannaaniin dhuguma buufaticha poolisii keessatti vaayirasiin koronaa tamsa'ee namoota irratti argamuusaa mirkaneeffachuu dubbatan.
Hanga ammaatti namoota naannoo namoota 48 poozitiiv ta'anii hospitaala Baalee Roobeetti yaalamaa jiru. Namoonni hidhamanis jiru, miseensonni poolisaas jira. Poolisiin muraasa nama lama sadii kan hin caalle. Kun ammoo namoota mana sirreessaa jiran jechuun mana poolisii waajjira poolisii jiran.
Hammam ka ta'an?
Naannoo 48 akkas gahaa jechuudha. Walii galaa gaarraa guyyaa jalqabaarraa hanga har'aatti kan jiru.
Namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman jedhaman kunniin gama Baalee Roobeetitti imalchiifamanii hospitaala Roobee keessatti giddugala wal'aansa vaayirasii koronaatitti akka wal'aanamaa jiran dhageenyeetiniin jirra. Isaan kanneen keessatti poolisoonni lakkoofsaan hanga 5 hin caalle haa jiraatanii malee kanneen 40 ol ta'an hidhamtoota akka ta'anillee mirkaneeffanne. Bulchaan godina Baalee Bahaa obbo Aadam Qaasim taatee hidhamtoota buufata poolisaa jiran mudatee fi waansaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Namni koronaadhaan qabame gammatti nama 46 ga'ee jira. Inni kunis waajjira poolisii keessaa kan ka'e jechuudha. Naannoo hidhaati sababni itti wayii tokkotti akkanatti baay'atuu danda'elle namoota naannoo san tuttuqaa qaban poolisiis ta'e nama dhuunfaas ta'e kanaa wajjin ka xiqqoo bal'ate akka tasaa ta'eef namni sun eenyu jechuun irra ga'uun xiqqoo qorannaa nu gaafata. Naannoo sanitti rakkoo uumame kanaa wal qabatee waajjira poolisii keenya akkaataatti karaa qoricha biifnee jira. Waajjira poolisii qulqulleessinee jira. Sanii miti namoota achi keessa jirus baasnee gara biraatti shiiftii gooneera. Waajjirri sun aga biifamee inni qulqullaa'utti namni akka ittiin fayyadamne godhamee jira.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisee fi ogeeyyonni fayyaa maqaan isaanii akka hin eeramne kaasanii kan isaan himan namoonni 50 dhihaatan hanga ammaa vaayirasiin koronaa buufata poolisaa Gindiritti irratti argameetiniin jira jedhamu kunniin kanneen buufaticha keessa turan qofa jedhu. Isaan kunniin illee sababni heddumminaan walitti hidhamuudhaa fi of eeggannoo malee walitti guutamuu isaanii akka ta'ellee akeeku. Sodaa babal'ina vaayirasichaa godinatti haaraa reef miilaaniin dhaabbatiin keessatti tamsa'uudhaa fi hammaachuudhaa mala jedhameetiniin dubbatamuun walqabatee maatiin hidhamtoota kanniinii midhaan nyaataa geessaa fi hidhamtootas dubbisaa turan waan ta'eef tariitii hanga gammoojjii baadiyaa godinichaatitti vaayirasichi tamsa'uu mala sodaa jedhan akka qaban dubbatu. Yaadota ka'an kanaaf akka deebii nuu kennaniif bulchaa godina Baalee Bahaa obbo Aadam Qaasim gaafanneetiniin jirra.
Namoota achiin tuttuqaa qaban kamiyyuu qorannaa godhaas irraa mallee irraa fuudhamee ergamee jira. Namni hedduun jechuudha poolisiis ta'e poolisii waajjiroota san keessa jiranii fi uummata achitti fayyadamu tuttuqaa achitti qaban kana maatii namoota amma qabamanii vaayirasiin kun irratti argamee haga baadiyaatti barbaannee riizalkiin isaa irraa fuudhamee argamee jira. Meebii riizalkiin kun itti deebi'u lakkoofsi kun dabaluus danda'a hanqatus danda'a. Kanaaf ammallee amma immoo isarraa wanni nu barsiisu waajjira poolisiitti dhufuudhaan dura maal gochuu qabna. Namni tokko yoo inni eegamuun akkamitti to'atamuu qaba akkamitti turuu qaba waan jedhamu san irratti hojjetaa irraa jechuudha. Haalicha mijeessineet irraa ammatti iddoo bal'aa manneen barnootaa cufaa jira. Yoo rakkoon akkasii jiraates akkaataa itti namni bakka walirraa fagoo ta'etti to'atamuu danda'u. Keessumaa immoo isum sanuuyyuu immoo hir'isaatti irra waan baay'ee isaatiin namni achumatti hobii waamsaniitiin akka inni ala taa'eetiin waan san hordofuu qofa osoo hin ta'in namni garanatti dhufuu caalaa achumatti ilaalamee sadarkaa itti furmaanni kennu wantoota akka ulfaataa akka ምናልባት ያሊ እጅቸውንቱ ተከኒ ፈካሲውን ቴን ነምኒ ያከንቶ አተምኔፊ ሀዋስ ወኪ ሰት ነምኒ ኩሪ ጎርፈሜ ወልት ቡይንስ ገባባ ፍጭች ገረ ፖሊሲ ተከንቶ ሎጂ ተና ሀዋስ ረትሶ ጀተማትራ ከናፍ ናንዶ ከና ኡፍ የገና ሴማት ጉቻ ጀራም መለቶ ሙልጠት የሰመረ ናንዶ ፖሊ ዋጅረ ፖሊሲ ከነራ ከሙልጠት አጋማት ናንዶ ብራትቲ ሙልጠኔ ከነረቲ ከራካናን ግዳማና ችግሩስንስ ቁልቁልስ ኦፕሽንቴ ነካታቲ ማስኪ ወልራ ሰገኝ ሳት ኢሪገም ከነረቲ ወጀተማጀባ ነምፉሙ አካታንቲ ወሶልቲ ተለኝሰን ዲስታንስስ ነገተ አካታት የደሙ ደንደው ነም ሜቢ ነም ድብሱን ሮውን ደንዳም ማፊን ድፍጋ አቹ ደንዳ ወልራ ሰገኝ ሳይ ገተ አካታት ድብሱ መራ
rakkota tamsa'ina vaayirasii koronaa godina baalee bahaa mudate kana faluudhaaf jecha hidhamtoonni hedduminaan bakka tokkotti akka walitti hin hidhamne yakkoota hammaatoo yoo hin ta'in namoota gama mana hidhaa fiduurraa of qosachuu fi faloota gama biraa qabanneetiniin itti deemaa jirra jechuudhaan bulchiinsi baalee bahaa dubbatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarra.
ከረጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ሰገንታን ኬኛ የሮመራ ራዲዮ ዳን ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለመድግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተቆረጥ አከሱመት ሳተላይቲን አይት ሳቲ ፌስቡክ ኬኛ ረት ከለቲን ተምሳ ሰማ አገጥሙረ ሰገንታ ኬኛትን ወሊን ቱራጀን ministrin e gumsa fayya kan Ethiopia werer ukuba covid ku da sagalan qisu fakkasuma sittisu jecha sochia waser machi sejel qabu qopi takajiru beksi sejira qopi fayya ratif ministri kanatti director kutat moto communication ikatan dr tagene ragasa jallenen imakararatti dubiste jirti kayo dula kanaga fatamani akkana jiran dr tagene
wallama bende sada even mezo kone kaze kutala mafisa bankabo jigal kaba ramma kana tatam sain virus corona ga ya macha rejira toto toto kotis wante tari toto komunda tus attoni galat moyo madalle dallo umman okagachun ba ye mate titajiro madala ke satis pari ya le devate chura kana visa kana de bisne umman ke nyo re kana akachin su ke samadi moto sala corona ratti na kata ke dokubara kana ra right sundan da banno mudan qabo talalla turunda ወጭጮ ሱዳን ሚዲያ ላይ አከሱማስ አፖቲ አማጣ ነሞት በከሞ አርቲስቶ ደለ ነሞት ስላሃዋስ ከኛ ወነው ኡሙ ደንደው ጀምሁንዳ ወጭጮስ ላይ ወጌሶ ተፈያ ተበለከለ ካዋተ ፓርቲሱ ወጭጮ ከከጭጮ ካሞሌን ሴራስ ተከነከ ተብከየ ከቦ ራብራት ቆራነው ከጌሱ ካዮ ከሰት ካባቴራ ለፓፓን ሰገና
አስረቲ ዶክተር ደጀኔ ለብሲ በኤካና ካንገጌሱ ሞቱማ ፌደራላት ሞ ቡርጂሶ ናኖ አዳዳት
ማልፋና ታኔ ዲጋንገጌስ ኖ ሞቱማ ፌደራላ ሚኒስትሬን ጽፈያፊ ሞቱማ ናማ ተና ታስክ ፎርስ ኒዮ ከነሞ ኡሜ ረካታ ዳት ያረብ ይገጅሩ ተደርካና ኖ ረክኒ ጅራ ለማአነት ተገዳት ንጅራ ኡነ ካናውን ዳቶሶቾዌ ወሊንታኔ ዲጋኖ ጀኖ
namota hagami dakkamna jettani karor fattan
bana opia poti warra opia de warra milena kuda torba dabas ne draga uda dakkamne aduke sette mo torban laman ittanan kana korana gadge sine jinne rankamne namuna samuda fude chudan manna kuma diplomati kuma diplomakesa namne panga kuma pagani tau ኮቪድ ኮሮና ቫይረስ ኢኮንጌሶ ተርከሙን ማለየነ አደባስ ነጅራ ካለ ጋር ዳንዴ ማጅራ ዘባሳ መፋጣሙን ነጋ ቶርዴ ተፈራ ካሴሞ ጋር ኮሮና አትከንሴናሁ
ኩማ ዲበለ መካንታን ቆረቹ ጀተን ነሞታ ከነተምት ፍልቱ
ኮቶኮሊን መካነረት ኮባይ ነጅራ ሚሊየና ኩዳ ቶርባ ድራንጌኝ ዮጀኑ ማቲ ደበለቴ ተራ ሚሊየና ቶርባ ተበሰት ተማት ኮንገሮ አደባስ ድራጋ ሆና ታሙዳ ፍለቾፊ ኦራና ላብራቱ ገቴሱ ነማ ኮማዲ በለማ ቶርባ ለማቴሰት ተሮፈን ነጅራ ናኖ ለኒ ሰገና አካታ ናኖ ናኖ ሳኒቲ ተደለቲ ትክዴ ዳብሌን ኮሮና ቲኛ ጉደተኒ ጅሚሮ አማገና ዳብሌን ኮሮና ላብራቶሪ አፕተጃታን ያክስ ናና ታሙዳ ኮማኩዳኒ ላላጅ ጅሩ ከነን የሮጋዋ ከሰት ደበለተን ዩጂት ገለን ደበለተ የጋራ ኮፓፕሬሽን ይያት ላምዳፈገ እጋ ካና ወልካፕሲሴ ሃልክ ፍለተሙ ደንዳን ለሞት ሰዓት ለሞታን ተሃዋሳ ሰዓት ለሞታን አዳ ዳ sudah senarai undang-undang ragali kanadua ujat matre wangkawate kanadua sebagai ujat matre dan ture mana mana ratne awas mikirnya koran lah karena syaki dokumale sudah dokumale biasa umpere dokova ofif virus cara biasa tahu sahare mahasiswa kakek wafat kakek bulu puja kebaran sih kerabat monam nikawa misiojirade nama kawa meta kain dabar sinif kan mana saat terbaik tahu kau mana saat terbaik yang kasuruh terjadil ordofin upaya keburamuf kan moga rawan nasi tapi saya rawan nasi of kupan demo kau akademi makab mah protokol itu aja untuk cura takasanan ada bahasnya kita tentang dukwa kanak abunaf namun dukwa kanak kau mudah dan istiqe sudah kauji karuah pemenda dulu ini nama milena kuda corbanya karena yoge nama undara namun ani kuda tamu garu hal itu okina kama safarun kalau tiba tu nimbo malah tuan kader siso malah pelajaran ada dan jenis anak hordo furan nama apa bahasa maning mlena pura torba berani dia ni jenis mereka lagi karena ada bau dan dan okina munafurah tamu fi malah jenis ada bahasa ni karos ni kan cuma
egak itu galasan yotil mamne mani miliona pura torba jadi cun hidup mina mati toko nama mereka jatani ad
Kone gagi tu galai, karena macam jangan leh jenne mandem waktu dalam kelimaun indah dama, walau magelat kimo, mana ni kamu kira persen di setiap dama orang pun berani dia.
Ukubi covid kurasagal lakosan dabalajer, sebab ijo malita bulcisa nan nojiran undu makai samo, alat tikan ukub satu ni argaman kun es.
Kau ni galat. Ragam makamnu ni magala berbendera, magala berbendera satu. Namun terukuba kanan kawan menisatau, cara lupun sani kandar guys, jaga semua semua. Namun terukuba amar rejiran, oke, jadarka ICU kanser ni firo buaya buaya teraga jiruyo ilanle, kamagala berbendera naga. Terukuba kanan kawan menis persenti terbata mawon ni magala berbendera. Orang ini raga bahagian mana sudah mana tidak biru. Orang ini apa tuh undang ini? Undang ini hukum dekat mungkin sama gana terhadap ada mana sih? Sama mana tidak biru? Ini tuh kuba karena sebab ni kuda no fikir mana? No fikir no terkam luar, no fikir no berbaju sota, no fikir cura muka, no fikir no jenuga. Aku kini apa ni punya ni banyak mesti cara mask ini ya no. So dan dah memu ke semua namun umur insan ini ni namun itu kuba gara-gara. Amat dan dah mesti mana turut-turut ajaran. Kalau jiwan kuya-kuya serawan pun terus terdengar nanti berbaju. Jika dia dah mahu menggurauan toko-toko energi lah. Punya nerafu dan ni apa ni kuba kawat cuma apa ni punya nerafu dan ni murma jalan sesama ni kawat cuma muda tak kondo menggurau cuma nak kena. Afan Kenya, Sunyan Kenya, Serita, Google Motor Jerata, Yau Maski, Faya Dhamma, Kanagraan Mo, Wani Rafa, Genye, Gacu. Ujo Jem, Unta, Gesa, Tu, Kanagraan Jem, Mura Jerata. Nama Tua Bahaya, Jika Naka Burra, Kalati, dan Nama Tienya, Rajiru, Tuhan, Darbuf, Wani Rafa, Genye, Yote, Kade, Itra Lama, Gadintane, Wani Rafa, Gacu, Mura Jerata, Ujo Jem, Gesa, Kunda Gata, Muka, Kulim, Kenya, Amma, Sama, Tira, Dedevini, Kandintane, Dagata, Muka, Gacu, Mura Jerata. Bisaan kumpulan dengan kacau nurut jerata, walau magalah hari ini kumpulan awal kawatnya, toko-toko kumpulan segera, toko-toko semua dua kali nuncia, nirokor mata karena kesat, kata karena kesat daripun nurut jerata, no dengan nangkinya, kau semua merajun, tifu katai bayi ya dua putara, bijak titi, nan nolai dari bayi putara, karena semangkinya, ofikat terus nurut jerata. Kayu ni duri charge jaga nak itu beri sebab kita tawan kaya, kita jangan nampar baca sebagai orang masih ada di tiri untuk cuma baca.
Doktor Tagane Ragasa, Bebina Latif Mak Radio Segala Amerikan Edu Galatoma.
Sudah cara mati menjadi Galatoma.
Radio Segala Amerika galgal ke salam awalak kajal kedaga sa sadit meter bandi digdami lamukan kilohertz kunkura sadif batorba jata mission rat meter bandi digdami shan yukan kilohertz kunkura lamaf afur tamarat akkasumas meter bandi sordomi tok yukan kilohertz kunkura lamaf bafurif sadet mission rat wita taga jmatat kopi afan oromotin dabarsu asirat rawata kopi woruti walitdebina dagge fato tagenya nagat bula amma saganta